galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga. Iga raalli ahaada fiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda afiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo Isniin ah bisha Oktoobar waa 29 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada caawana waxaa ka mid ah golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta ansixiyey miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2019.
Sanadkii hore bajetka guud ahaaneed 247.6 buu ahaa, markaa kororka halkaa ka kormay ilaa 50 milyan ayaa dalka ka taal.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maanta xariga ka jaray garoonka diyuuradaha cusub ee Istanbul, kaasi oo lagu tilmaamay kan ugu weyn caalamka.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warbaahinta Mareykanka ku eedeeyey in ay carro ka abuurayaan dalka taasi oo hoggaamisay toogasho dad badan ay ku dhinteen oo lala beegsaday macbad Yahuuddu ay leeyihiin iyo bambooyin boostada loogu diray dad isaga ka soo horjeeda. Dadka Trump ka soo horjeeda ayaa madaxweynaha ku eedeeya in kala qaybsanaanta bulshada ay ka dhalatay hadaladiisa ka dhanka ah xubnaha xisbiga Dimuqraadiga, dadka soo galootiga ah, iyo kuwa siyaasaddiisa ka soo horjeeda. Qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in waxa ugu yeeray warbaahinta Mareykanka ay wadaan wartabin been abuur ah iyo qiyaameen ay dadka ku caragelinayaan. Waxa warbaahinta Mareykanka sidoo kale ku sheegay in ay yihiin cadowga dhabta ah ee bulshada, sida uu hadalka u dhigay. Hadalkiisa ayaa yimid maalmo kadib markii nin aaminsan sarreynta dadka caddaanka ah uu weeraray macbad Yahuuddu ay ku leeyihiin magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania, halkaasi oo uu ku dilay 11 qof.
Dalka Brazil, musharaxa ka socda xisbiga midigta fog ayaa ku guuleystay doorasho madaxtinimada ah oo aad indhaha caalamka si weyn ay ugu sii jeedeen. Guusha Jair Bolsonaro ayaa uga dhigan dalka Brazil, oo ah waddanka afaraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, inuu u janjeersaday dhanka midigta fog ee muxaafidka ah kadib sannado badan oo dalkaasi ay xukumayeen axsaabta siyaasadoodu ay furfuran tahay ee dhanka bidixda. Bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaano hadallada aad adag isla markaana ku dayda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Wuxuu soo galay amaba uu ku soo galay ololihiisa doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka, aadna ula dagaalami doono dambiilayaasha. Doorashadii Axaddii oo ahayd wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada ayaa waxa uu helay 56% codadkii la dhiibtay. Boqolaal ka mid a taageerayaashiisa ayaa xalay isugu soo baxay magaalada uu ka soo jeedo ee Rio de Janeiro, oo ay ka dhigeen dabaaldegyo. Bolsonaro ayaa xafiiska qaban doona 1-da bisha Janaayo ee sannadka 2019, isaga oo xilka kala wareegi doona madaxweynaha uu waqtigiisu sii dhammaanayo ee Miguel Temer.
Diyaarad ay leedahay shirkadda Lion Air oo ay saarnaayeen 189 qof oo rakaab iyo shaqaale isugu jira ayaa ku dhacday badda waxyar un kadib markii ay ka kacday magaalada Jakarta, sida ay sheegeen hay-adda musiibooyinka dalka Indoneesiya saraakiil ka tirsan. Dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ayaa la rumaysan yahay inaysan cidna ka badbaadin, sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid a saraakiisha dalka Indoneesiya. Afhayeen u hadlay hay-adda musiibooyinka ee dalka Indoneesiya oo lagu magacaabo Sutopo Purwo Nugroho ayaa barta Twitter-ka soo dhigay burburka diyaaradda iyo qaar ka mid a waxyaabihii ay siteen dadkii saarnaa diyaaradda, sida taleefanno, buugaag iyo boorsooyin. Nugroho ayaa sheegay in 189 qof ee saarnaa diyaaradda ay 118 ka mid ah ahaayeen rakaab ay ku jiraan 3 caruur ah halka 8 kale ay ahaayeen shaqaalaha diyaaradda. Diyaaradda oo kacday abaare 6:20 daqiiqo oo subaxnimo ayaa ku sii jeeday caasimadda gobolka Bank Beltung.
Cesar Sayoc oo ah nin si aad ah u taageersan madaxweyne Donald Trump, kaasi oo lagu eedeeyay in 13 xirmo oo ay ku jiraan aalado qarxa oo u diray dad ka soo horjeeda madaxweynaha, ayaa maanta kasoo hor muuqan doona maxkamad. 26 jirkan ayaa hortegi doona garsoore federaal oo ku sugan magaalada Miami ee gobolka Florida, meel aan ka fogeyn halkii wakiilada federaalku ay ku xireen jimcihii. Kadib dhageysiga maanta, kiiskiisa ayaa la filayaa in loo wareejiyo maxkamad federaal oo ku taala gobolka New York. Sayoc ayaa wajahaya 5 dacwadood oo la xiriira shirqool socday 7 oo uu bambaanooyin ku dirayay boostada. Xirmooyinka uu diray oo midkoodna aanay qarxin ayaa waxaa loo kala diray xubno ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga oo ay ku jiraan madaxweynihii hore Barack Obama, madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden, iyo Hillary Clinton oo iyaduna doorashadii madaxweyne ee 2016 Donald Trump la loolantay.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. Golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey miisaaniyadda sanadka 2019, miisaaniyaddaasi oo gaaraysa ilaa $340 million oo dollarka Mareykanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kadib kulankii golaha xukuumadda ayaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle uu ka warbixiyey miisaaniyadda sanadkan oo aad uga badan tii sanadkii hore.
Waxaa farxad weyn oo ah in budgetkii miisaaniyaddii dalka ee sanadka soo socda golaha wasiiradu ay ansixiyeen. Shaqo badan ayaa gashay miisaaniyadda. Shaqadaasi waxay ka gashay waxa weeye wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo ciddii ay wax kaga jiraanba shaqo badan baa la soo galay. Waxaan aad ugu faraxsanahay waxa weeye in dadka Soomaaliyeed ay qayb ka qaateen lacag ururinta iyo ururinta wasaaradda miisaaniyaddaas oo ururinteeda inay qayb weyn ka qaateen, ayaan aad ugu faraxsanahay. Maanta iyo sanadkiina dhaafay waqtigan oo kale markaad iska rabdhigtana lacag waxoogaa oo fiican baa korodhay oo ka kordhay lacagaha gudaha laga soo ururiyey sanadkiina dhaafay. Wax waliba horta waxa budgetka guud ahaaneed maanta waxa weeye $340 million.
Wasiir Bayle ayaa sheegay in miisaaniyadda sanadkan ay $50 million oo dollar ka badan tahay tii sanadkii hore, dakhliga gudaha ee qaybta ka ah miisaaniyadduna uu ilaa iyo $30 million ka badan yahay tii sanadkii hore.
Sanadkii hore budgetka guud ahaaneed $247.6 million uu ahaa, markaa kororka halkaa ka kormay ilaa $50 million ayaad arki kartaa. Laakiin waxaa aad iyo aad muhiim u ah inaan fahamno, waxna waa wax adduunyada kale inoogu deeqayso, waxna waxa weeye wixii inagu gudaheena aan ka ururinay asalkuna wuxuu yahay waxa weeye wixii gudaha laga ururiyey ayaa asalku yahay. Taa lafteeda ilaa sodomeeyo ayaa kusoo kordhay. Waa wax aad iyo aad loogu farxi kara weeye. Waxaa kaloo ku dadaalay in budgetku waqtigii loogu talagalay ee qaanuunku sheegaya aan halkan ka ansixino oo loo gudbiyo golaha shacabka oo iyaguna shaqadooda ka qabsan doona haddii ay beedmo.
Wasiirka ayaa sheegay in miisaaniyaddan ay ku jirto lacag lagu bixinayo adeegyada dadweynaha, kuwaas oo hay-adaha adeegyadaas qaabilsanay ay dowladda ka heli doonaan.
Waxaa kaloo ku faraxsanahay waxa weeye in hay-adihii social sectorka la odhanayo ama educationka noqon, tacliinta iyo caafimaadka iyo constitutionka iyo meelihii aad dad dadweynuhu u daneynayeen inay wax ugu jiraan. Ma nasan doonno, mana istaagi doonno ilaa hadafka dowladdu leedahay aan gaadhno, oo ah inaan ku filaano waxaan inagu isku filaano.
Tallaabada tan xigta ayaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya uu sheegay inay noqonayso horgeynta miisaaniyadda ee baarlamaanka federaalka si inuu ansixiyo loo weydiiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinaya warbixintii ku saabsaneed miisaaniyadda cusub ee sanadka 2019 oo golaha wasiirada Soomaaliya maanta ay ansixiyeen.
dhinaca kalena bangiga adduunka iyo soomaaliya ayaa soo gebagabeeyey shir ay ku yeesheen magaalada nairobi oo ay uga wada hadlayeen hanti dhowrka. Bootaan Barre Samatar oo ka mid a mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ka qayb galay shirka ayaa uga waramay wariyaheenna yaasiin ciise wardheere ujeeddada shirka iyo waxyaabaha lagu soo qaaday, isagoo ugu horrayntii wax ka weydiiyey sidoo kalena khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
shirka waxaa looga hadlayay waxay ahayd hantidhowrka. arrinta weynna waxay ahayd arrinta hantidhowrka bay ahayd. agaasimaha guud baa hantidhowrkana isagu ka warbixiyey meeshay ka hadlay, wuxuuna ka jeediyey yani sidii loo horey loogu wadi lahaa hantidhowrka, sidii horey loogu wadi lahaa, sidii u heli lahaa mataqaan dad khubara ah oo gacan ka siiya si iyaga laftooda khubrad fiican u qaadan lahaayeen, si mataqaana looga shaqeeyo mataqaana hufnaantii dhabta ahayd oo dowladdu mataqaana wixii mataqaana dakhli soo gala meel kastaba ka yimaadeen ama gudaha ama dibadda eh, sidii mataqaana xataa waxaa la weydiistay World Bank oo kaleto iyo inay khubara iyagu laftooda xafiiska keenaan si dadka ay tababar u siiyaaniin waxna uu kordhiyaaniin una kontrolaaniin baa xataa la weydiistay u weydiistay. annaguna waxaanu ka mid ahayn gud dadkii lagu casumay shirkaas oo ka qayb galay si aanu laba arrimoodba inaanu awel horta xoogaal u noqonno waxa meesha ka socda iyo inaanu wixii contribution aan ka dhiiban karo annagu aanu ka dhiibanno.
Bootan, waxaad ka mid tahay guddiga dhaqaalaha ee aqalka sare. Baryahan dambe maxaa isbedelay dhaqaalaha Soomaaliya? Haddii adeegto dhinaca musuqmaasuqa, waxay Soomaaliya ka mid ahayd meelaha ugu hooseeya.
Anigu aragtideyda waxaan qabaa wax badan baa iska bedelay. Awalan waxa waaye dakhligu waa u kordhay. waxaynu garan karaa oo aynu ognahay in mushaarka shaqaaluhu waaya jiray, xildhibaanadu mushaarka waaya jireen, laakiin hadda dowladduna ay mushaarka bixiso, dhaqaalihiina uu kordhay, hantidana aada loo ilaaliyo. Haddan waxaana aada u ammaanayaa weliba ninka hanti dhowrka ee cusub oo ah runtii nin dadaalaya oo raba inay mataqaana ay wax walba meesha ay tahay ama khaanadii loogu talagalay ay ku dhacdo oo lala dagaalamo inta ilaa iyo xad musuqmaasuq in lala dagaalamo yacni ku shaqaynaya. laakiin waxay u baahan yihiin khubaro badan bay u baahan yihiin, khibrad bay u baahan yihiin, mataqaanaa wax badan bay u baahan yihiin iyaga laftooda. waana wixii ay weydiisanayeen international community-ga iyo gaar ahaan bangiga World Bank ay weydiisanayeen bay ka mid ahayd.
Guddoonka baarlamaanka aqalka sare iyo weliba xubnihiina senatarada waxaa baryahanba socday dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dowlad goboleedyada federaalka Soomaaliya iyo dowladda dhexe. arrimahaasi xaggee idin marayaan?
Sidii mas-uuliyadeeduba ay ahayd, annagu waxaan wakiilla ka nahay, istaydidaanu ka nahay ama maamulaanu ka nahay. marka markii khilaafka uu yimi, isla markiiba guddoomiyuhu wuxuu amray in guddi loo diro, guddiyaal loo diro, maamulada in guddiyaal loo dira soo darsa ama ka warkeena waxa ay tamanayaan in maamuladu. saddex su-aalood baana la weydiinayay maamulada markii la tegey. waxay awalan maxaad ka cabanaysaan, waxay ka cabanayaan markii ay sheegaana maxaa xala, markii xalka ay sheegaana ma ogoshiin in aqalka sare idinka iyo maamulka dowladda idin dhexdhexaadiyo, wayna ogolaadeen. raboorkii bay la soo noqdeen xildhibaanadii aqalka sare, raboorkii baa la urushay, guddi baa la magacaabay, dowladdaa loo diray. dowladduna inkastoo ay daahday runtii, haddana dowladdu markii dambe waxay magacowday wasiire magacowday inay arrintaas kala shaqeeyaan aqalka sare iyo maamulada. waxaana rajaynaynaa in maaragtay u wanaag ku dhammaado.
kaasina waxa uu ahaa Bootaan Barre Samatar oo ka mid a mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, isagoo Nairobi jooga ayuu u warramayay wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta xariga ka jaray wejiga koowaad ee dhismaha cusub ee garoonka diyaaradaha Istanbul oo lagu tilmaamay in uu noqonayo kan ugu weyn caalamka. Ibrahim Xasan Danduri ayaa arrintaasi ka wareystay Cabdi Nuur Daahir oo ah wariye ka tirsan warbaahinta TRT ee dalka Turkiga.
garoonka wuxuu ku yaalaa magaalada Istanbul, xaafad la yiraa Arnavutköy oo muxuu ahay jasiiradda badda madow ama balaagsi ku taalla magaalad.
cabdinuur, garoonka dhismihiisu goormu bilowday?
garoonkan dhismihiisu wuxuu bilowday shan sano ka hor, 2013, ilaa haddana waa lasoo waday. dhismihiisuna weli ma usa dhammaystirmin. wuxuu dhammaa doonaa 2028. afar face ama afar qaybood oo kala duwana loo qeybiyey. qaybtii hore ayaa hadda dhammaatay, waana la isticmaali karaa. diyaaraduhu hadda diyaaradda ugu horreysa ay ka degtay, oo diyaaradda madaxweynaha qaranka ee Turkiga uu ku duulo ayaa ka degtay galabtay. caawa iyo britain diyaarado kale ka duuli doono oo ay ugu horeyso diyaaradda turkish airlines oo ah diyaaradda qaranka turkiga muxuu ahay calankiisa caalamka ku matasha ma garad. Marka garoonku wuxuu qaadi doonaa maalintii 200,000 oo muxuu
marka cabdinuur garoonka maalintii ilaa iyo intee duulimaad ayaa ka kici kara?
Waxaa ka kici kara 200,000 oo diyaaradood ama 200,000 oo flight ayaa ka kici kara. Haddana waxaa la qiyaasaa faiska koowaad markuu dhammaystirmay sanadka soo socda 90 million oo dad inay sanad koowaad airborka isticmaali doonaan. Labada fiis ama saddexda fiis ugu dambeysa markay dhammaystirmaan 200,000,000 oo dad isticmaali doonaan ayna noqon doonaan garoonka ama madaarka ugu mashquulka badan caalamka ee dadka ugu badan ay isticmaalaan, uuna isku xiri doono Yurub, Africa, Middle East ama Bariga Dhexe iyo Asia qeybeheeda kala duwan oo meel dhex bartamaha ku yaala ma garan.
Marka maadaama aad ii sheegtay garoonka in si buuxda aan loo dhammaystirin, qeybtan maxaa loo furay hadda?
Qeybtan waxaa lagu soo baagay 1990-yadii kasoo wareegatay markii la aasaasay dalka Turkiga ee jamhuuriyad laga dhigay. Intii ka horreysa waxaa maamuli jiray boqortooyada Cusmaaniyiinta, waddan la gumaysta ma ahayn. Laakiin markuu jamhuuriyad ama republic noqday 1923 ayaa lagu soo beegay maantoo kale in loo dabaaldego. Waddanka waddan la gumaysta ma ahayn. Ka hor waxaa xukumi jiray Cusmaaniyiinta. Boqortooyada Cusmaaniyiintu markay burburtay jamhuuriyada laga dhigay waddan oo Turki la yiraa, maalintaas hadda waxaa kasoo wareegtay 1995 sano si dabaaldegaas looga qayb qaata ayaa furitaankiisa lagu soo beegay xilligan ma garan.
Yaa dhisay garoonka?
Garoonka waxaa dhisay 5 shirkadood ayaa qandaraas ku qaadatay oo shirkadaha dhismaha ee Turkiga ugu weyn oo ayaa muxuu ahaa qarash waxaana ku baxay 29 billion oo muxuu ahaa dollar. Weli dhismihiisu wuu socdaa, inkastoo khasaarayaalna xataa u geystay oo dad qaar ay ku dhinteen intuu dhismihiisu uu socday. Waa mashruuc aada u weyn. Marka haddana inuu sii socon doona la rajeynaya. Garoonkuna waxaa la rajeynaya inuu noqon doono garoon maalintiiba 200,000 oo diyaarado ay ka kici karaan, 6 meelood ama 6 runway oo diyaaraduhu gigada ay ku cararaan ama ay kusoo degaan uu lahaa doono markii la dhammaystiro, iyo 2 terminal oo aada u waaweyn magaalada.
Waxaa jirta in xeer ilaanta sacuudiga ay yimaadeen dalkaasi Turkiga. Waxaa jirta in ninka ugu sarreeya xeer ilaanta sacuudiga uu yimid Turkiga. Yuu la kulmay?
Ninka ugu sarreeya xeer ilaanta wuxuu imaaday shalay wafdi hogaaminayo. Waxa uu la kulmay ninka haysta hay-adda sirbaarista iyo muxuu ahaa sirdoonka ee Turkiga, kadibna wuxuu la kulmay xeer ilaalinta Turkiga dadka ugu sarreeya. Waxaana laga wada hadlayaa ninkii la dilay oo hal bil ka hor dhintay, sidii loo heli lahay raadraac iyo dadkii dambiga geystay si loo maxkamaday lahay. Waxa ogsoonahay sacuudigu way qirtay ninka in la dilay, si qorshaysana loo dilay, laakiin ilaa hadda meydkiisii ama muxuu ahay godkiisii meeshuu lagu duugay waa la la-yahay. Hadda marka wararku waxay sheegayaan mar labaad in baaritaan lagu noqon doono oo safaaradda sacuudiga oo horey loo baaray iyo qunsulku meesha uu deganaa mar laba la baari doono. Sababta aad tahay waxaa jirtay ceel qodan oo meelaha oo weli la baarin iyo qolal xiraay. Marka hadda waxaa la sheegaya inuu mar kale ciidanka sirdoonka Turkiga ay baaritaan ay samayn doonaan magaalada.
Waa gartay sacuudigu waxa uu sheegay in uu u xiray arrintaasi dhowr qof inay ka dambeeyeen dilka Jamaal Khashoggi uuna ku maxkamadeynayo dalkiisa. Laakiin Turkiga waxay sheegeen in maadaama dalkii dembiga uu ka dhacay uu yahay dalka Turkiga, magaalada Istanbul, in la keeno dadkaasi in lagu maxkamadeeyo dalka Turkiga. Maxaa iska bedelay ilaa hadda arrintaasi?
Arrintaas weli waxba iskama aysa bedelin. Turkigu go-aankii asalka ah inuu taagan yahay oo wuxuu leeyahay jariimada ama dhibku wuxuu ka dhacay dhulkayga dhibaato lagu geystay si ka baxsan xeerarka caalamiga ee diblomaasiyadda Geneva Conventions loo yaqaano. Dadkii dhibka geystana way fakadeen, waa in lasoo celiyo, waa in halka Turkiga lagu maxkamadeeyo oo ay halkan ay gaaraan. Sacuudigana nin u hadlay muxuu ahay wasiirka arrimaha dibadda Cadil Aljubeyr ayaa sheegay in dadku ay yihiin muwaadiniin sacuudiyaana, sacuudigana hadda uu gacanta ku hayo keeskooda, sacuudigana uu baarayo dembigoodana, sacuudiga uu gacanta u gelaya. Marka arrintaas ilaa hadda waxba iskama bedelin. Laakiin waxay u muuqataa muxuu ahay arrintu inaysan dhammaanin weli, oo Turkigu uu ilaa hadda uu macluumaad badan wahayaha la leeyahay oo recording iyo fiidiyoyaal iyo muuqaalu haya. Laakiin inta la gaarin ka hor aan la soo dayin xaritaankii meesha lagu duugay ninka dhintay ama la geeyey in la sheego inuu ogaado rabaa laliya ma garan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Nuur Daahir oo ah wariye ka tirsan warbaahinta TRT ee dalka Turkiga oo Ibraahim Xasan Daanduri uga waramayay furitaanka garoonka cusub ee diyaaradaha ee Istanbul.
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana baydhabo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada baydhabo waxaana ay kaga hadleen faragelin ay sheegeen in dowladda federaalka soomaaliya ay ku hayso doorashooyinka lagu wado in bisha dambe ay ka dhacaan magaaladaasi odayaasha ayaa ku baaqay in la sugo amniga kana digay bannaanbaxyada keeni kara xasilooni darrida nuur bukhaari ayaa arrimahaasi ka waraystay malaaqdeerow yacquub isaaq oo ka mid ah malaaqyada maanta kulmay
bismi illaahi raxmaan iraxiim odeer shirkaana maanta wuxuu ku saabsanahay saddex qodob qodob waxay ahayd ammaanka looga hadlayay qodobna magaalada maadaama siyaasiyiin badan joogaan waxyaalo badan ay ka jiraan dad banaanbax sameynaya kalkaalinaya meel kasta ayaa jiray banaanbaxyadaasna in la joojiyo ayaa ahayd mada kale dowladda federaalka faragelin ku hayso koonfur galbeed muddo dheerna soo bilaabatay ayaa looga hadlayay saddexdaas qodoba looga hadlayay malaaqyada markaas joogay magaalada waa 23 malaaq ayaa ka qayb gashay marka 23 malaaqa fadhigaas iska lahaa
maxaa kusoo beegay marka xilligan in aad kulankaas qabataan oo intaas oo malaaq ay maaragtay ka hadlaan arrimahaas xasaasiga ahaad sheegtay
adeer sabir qoran su-aal ka dhanaa la yidhi maadaama waddankii lagu jiro waqti asaasi ah oo koonfur galbeedna ay u dareerayso in ay isdoorato madaxweynihii dowlad goboleedka koonfur galbeed xilligiisa wuu dhammaaday marka 17 bisha hadda nagu soo aadan bishii 11-aad la rabo waxaa noo muuqatay in amniga gacanta ka baxayo waxaa noo muuqatay shacabkii in xoogaa kacdoon sameynayo marka annaga xil weynaa naga saaran odayaalkii dhaqanka wada nahay marka waxaa nagu kallafay arrimahaas oo isbiirsaday waay dowladdii federaalka nafteeda oo laga rabay in dowlad goboleedyada dhexdhexaad ka ahaato iyada nafteeda faragelin ugu hayso marka intaas markay isbiirsadeen waxyaalaha intay roobka markuu intay da-in ka hor ayaa biyaha layska moosaa marka intay dhib kala imaanen inaan amnigana ka hadalno oo banaanbaxyada ka hadalno oo aan ka hadalno dowladda federaalka faragelinteeda taas ayaa isku beegay ayaa nagu kallafay inaan fadhigaas iskugu nimaano
waayo tan faragelinta dowladda waan u imaan doonaa laakiin amni darada iyo banaanbaxyada yaa ka wada magaalada
waa aad iyo aada umahadsan tahay amni darada waxaa keenaya musharaxiin badan ayaa jira marka ciidamadii oo markaas amniga ilaalinaya ayaa waxaa dhacday in musharaxiintii qaar waardiye ka noqdaan qaar ay soo raadsadaan arrimo kale markaas amnigii meelihii dhadhowaay sida goofgaduud shubeelow iyo doynuunay meelahaas oo dhan waa laga soo baxay marka amni darada meelahaas ayaa ka timid sidaasi daraaddeeda odayaasha inay isku booriyaan arrimahaas wax laga qabto marka meelahaas ilahaasay ka yimaadeen kala duwan
waxaa sheegtay in faragelin ay ku hayso maaragtay dowladda federaalka ah maamulka ka jira koonfur galbeed iyo doorashooyinka marka faragelinta aad sheegtay ay dowladda idinku hayso federaaliga ah ma inoo faahfaahi kartaa faragelin noocee ah
adeer ma aan waxaawaay wiilasha musharaxiinta amba siyaasiyiinta musharaxiinta waxay u dhasheen koonfur galbeed dhammaantooda waxay xaq u leeyihiin inay la doorto waxay xaq u leeyihiin inay isa soo sharaxaan waxay xaq u leeyihiin in ay mataqaanaa loo bankooda ay samaystaan laakiin waxaa dhacday annaga ma nihiin dad oo meel iska jooga waxaanu nahay dad dowlad ah xildhibaano ayaanu leenahay xildhibaanada 149 xubnood waayo codka kaasaa laga rabaa dowladdii intay soo baxday oo wasiiro iyo mataqaanaa ay soo dirtay ayay leeyihiin hebela musharaxa ah dowladda wadato annaga dowladda qof wadato ma rabno waxaan rabnaa qof oo musharaxa muwaadin ah koonfur galbeed u dhashay iskiis ugu soo go-day in dalkan i dadkan wax u qabto marka dowladdii wasiirkii gaashaandhiga meesha yimid oo uu leeyahay waxaana taageero u nahay ninkaasi marka waxaa kale jirtay nin muwaadin ah isa soo sharaxay ayaa la leeyahay isma sharaxi karo marka waxa kale oo leeyahay hebel haduu soo bax ma aqoonsanayna marka waxyaalo noocaas ayaa noo soo
laakiin ilaa imika meel ay dawladda si maaragtay rasmi ah ugu sheegtay ninkaanan wadanaa ma aanan arag laakiin hadii ay dhacdo maaragtay dadka aad leedahay dawladda ayaa wadataa soo uma dhalan deegaanka oo xaq uma lahan inay issharaxaan
inay issharaxaan xaq ay u leeyihiin ciddii tin ma leh annaga odayaashii dhaqanka nahay wiilasheenna waa noo wada mid laakiin nin la yidhaahdo nanoo meeriyo oo la yidhaahdo kanaa fiican oo kanaa wax tara ah ma nihin annaga dad oo hadda umi ah oo wax kala garanay ma nihin waxaanu nahay dad odayaale dad ummad leh dad dal iyo deegaan leh mustaqbali ah oo maamul goboleedkooda shalay doortay haddana rabno in maamul goboleedkooda doortaan
waayo ugu dambeyntii waxaa soo hadal qaaday in mushruuciinta qaar ay dowladda u diiday inay issharaxaan waxaan filayaa inaad kala jeedo mukhtaar roobow abu mansuur
naam taas waay kaas waa ula jeeda
dowladda federaalk waxay sheegtay in uu yahay muwaadin soomaaliyeed oo xaq u leh inuu issharaxi karo laakiin ay weli jiraan xayiraado caalami ah oo saaran marka taasi miyadan idiin muuqan
inay ayada ka hadasho ma ahayn cidda caalamiga ay saaratay inay ka hadasho ahayd in dowladda ka hadasho ma ahayn dowladda ninkaas waa soo dhiibay waa hadlay wixii howl ugu jiray waa inuu ka baxay shan sano ka hor ayuu sheegay marka in hadda waranka lagu taago annaga odi ahaan ma rabno noocaasi inay loo dhaqmo
kaasi waxa uu ahaa malaaqdeerow yacquub isaaq oo ka mid ah malaaqyada koonfur galbeed oo maanta magaalada baydhabo ku kulmay islamarkaana ku eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya inay faragelin ku hayso doorashada ka dhici doonta bisha soo socota magaaladaasi baydhabo
markana dhegeystayaal dhinacii heesaha ayaynu eegaynaa waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka axmed naaji habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe balse markan aynu dib idiin xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa warbaahinta maraykanka ku eedeeyey in ay caro ka abuurayaan dalka taasi uu hogaamisay toogasho dad badan ay ku dhinteen oo lala beegsaday macbad ay yahuuddu leeyihiin iyo bambooyin boosada loogu diray dad isaga kasoo horjeeda dadka trump kasoo horjeeda ayaa madaxweynaha ku eedeeyey kala qaybsanaanta bulshada in ay ka dhalatay hadalladiisa ka dhanka ah xubnaha dimuqraadiga dadka kasoo horjeeda siyaasaddiisa iyo dadka soo galootiga ah qoraal uu soo dhigay twitter-ka ayuu trump ku sheegay waxa uu ugu yeeray wartabinta beenta ah iyo qiyaameynta ku dhisan ee warbaahinta inay horseeday in dad badan ay caroodaan waxa warbaahinta maraykanka ugu yeeray warbaahin been ku dhisan isagoo sidoo kalena ku qeexay in ay tahay cadowga dhabta ah ee bulshada sida hadalka uu dhigay hadalkiisa ayaa yimid maalmo kadib markii nin aaminsan sarreynta dadka caddaanka ah uu weeraray macbud yahuuddu ay ku leeyihiin magaalada pittsburgh ee gobolka pennsylvania halkaasi uu ku dilay 11 qof
isla wararkaasi ayaynu ku jirnaaye cesar sayok oo ah nin si aada u taageera madaxweyne donald trump oo lagu eedeeyey in 13 xirmooyin oo ay ku jiraan aalado qarxa uu u diray dad kasoo horjeeda madaxweynaha ayaa maanta kasoo hor muuqan doona maxkamad 16 jirkan ayaa hortegi doona garsoore federaal oo ku sugan magaalada miyami ee gobolka florida meel aan ka fogeyn halkii wakiilada federaalku ay ku xireen jimcihii kadib dhageysiga ah maanta kiiskiisa ayaa la filayaa in loo wareejiyo maxkamad federaal oo ku taala gobolka new york sayok ayaa wajahaya 5 dacwadood oo la xidhiidha shirqool socday 7 oo uu bambaanooyin ku dirayay boostada xirmooyinka uu diray oo midoodna aanay qarxin ayaa waxaa loo kala diray xubno ka mid ah xisbiga dimuqraadiga oo ay ku jiraan madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden iyo weliba hillary clinton oo doorashadii madaxweyne ee sannadkii 2016 kula loolantay madaxweynaha hadda talada haya ee donald trump
diyaarad ay leedahay shirkadda leon air oo ay saarnaayeen 189 qof oo rakaab iyo shaqaale isugu jira ayaa ku dhacday badda waxyar un kadib markii ay ka kacday magaalada jakarta sida ay sheegtay hay-adda musiibooyinka dalka indoneshiya dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ayaa la rumaysan yahay inaysan cidna ka badbaadin sida ay qortay wakaaladda wararka reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid a saraakiisha dalka indoneshiya afhayeen u hadlay hay-adda musiibooyinka dalka indoneshiya sutobo burwo nugroho ayaa barta twitter-ka soo dhigay burburka diyaaradda iyo qaar ka mid a waxyaabaha ay siteen dadkii saarnaa diyaaraddaasi sida taleefanno buugaag iyo boorsooyin nugroho ayaa sheegay in 189 qof ee diyaaradda saarnaa ay 181 ka mid ah ahaayeen rakaab ay ku jireen 3 caruur ah halka 8 kalena ay ahaayeen shaqaalaha diyaaradda
dadweynaha baraaziil ayaa musharixii ka socday xisbiga midigta foga uu ku guuleystay doorasho madaxtinimo ah oo indhaha caalamka si weyn loogu hayay guusha jair bolsonaro ayaa uga dhigan dalka baraaziil oo ah waddanka afraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu u janjeersaday dhanka midigta fog ee muxaafidka kadib sannado badan oo dalkaasi ay xukumayeen axsaabta siyaasadoodu ay furfuran tahay ee dhanka bidixda bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaano hadallada adadag islamarkaana ku dayda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump wuxuu soo galay ololihii amaba ku soo galay ololihii doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka aadna ula dagaalami doono dembiilayaasha doorashadii axaddii oo ahayd wareegii 2aad ee doorashada madaxtinimada ayaa wuxuu helay 56% codadkii la dhiibtay boqolaal ka mid a taageerayaashiisa ayaa xalay isugu soo baxay magaalada uu kasoo jeedo ee rio de janeiro oo ay ka dhigeen dabaaldegyo bolsonaro ayaa xafiiska qaban doonaa 1 bisha Janaayo ee sannadka 2019 isagoo xilka kala wareegi doona madaxweynaha uu waqtigiisu sii dhammaanayo ee miguel temer
warkii caalamka intaas aynu ku dhaafno dhegeystayaal laanta af soomaaliga ee v o a ayaad kala socoteen markana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaana inoo soo jeedinaysaa oo Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar.
San dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada, haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku horgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka. Haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxaa mas-uuliyadeeda iska leh ragga, mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas-uuliyaddaasi? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino Maxamed Ismaaciil. Caqabadaha la sheegin inta badan ay ku horgudboon yihiin dumarka, ma waxaa ka mas-uul ah ragga mise dumarka ee qudhooda ayaa mas-uuliyadda qayb ka leh?
Waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay. Hooyo waa hooyo, hooyo waa barbaariso, hooyo waa kubciso, hooyo waa kuriso. Caqabadaha badan iyadoo intaa haysabay, haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyey. Caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majorati ahaan marka la fiiriyo ragga, waayo raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama waxbartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan. Wuxuu haldhigu ah naag gurigaaga joog, ilmahaagana hayso. Hooyadiina waxay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato. Markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u samaysay inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa. Marka caqabada hortaagan waa ragga.
Axmed Cabdulla Faarax,
waa mahadsan tahay Zeynab. Maamadu way mahadsan tahay. Horta aan umalayn maayo in caqabaduhu ay dumarka keliya haystaan, bulshadii Soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo ciriiriga nololeed. Midaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka nooca u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh. Waxaa loo socdaahi waa adeeggii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka. Raggii qaban jiray baa ku guuleysan waayo duruufihii ku bateen oo mas-uuliyadda rag ka timi, una malayn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan. Marka dareenka asagaa laftiisaan jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto, dabcan waxa ay u shaqeynayaan dumar baa u mudan oo nin ragaho aan dumar ku xiriirin ama hadhalo ama hala dhasheen ama hawdhaxeen ma jiraan qabaa mana badna. Waa suuqaas bilowdo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hanqal taagayaan. Siyaasaddii ragga awl waxba ka soo saari waayo Soomaaliya ku qasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaa oo meeshii laysugu soo ururi lahaa ayaa doonatay haddana baashi. Marka gabdho culo isku koobnaanaya ma ahan qoyskii Soomaaliyeed, bulshada unugeedu waa qoys. Qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto. Waa ka sii weynaanaysaa gabdho shaqo waayey, ummadnimadii dhammayd baaba dhimanaysay, bulshadii noloshii iyo usradii meeshii laysugu soo noqonayay.
Adigu ma ku muuqataa siduu Axmed ku doodayo Aamina in kaalintii haweenka dhanka qoyska ay meesha ka banaananayso?
Maya, ima muuqato. Waayo aniga waxay igu muuqantaan iyo maalintii dalkeennu burburay oo xabadu dhacday oo rag islaayay oo dhibaatada raggu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen. Mid ilmihii kurisa, mid raggii kala dhex gasha, mid shaqaysa oo laamiga fadhiisata. Shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen. Gurigii bay ka qabteen, mid guudna waa qabteen. Marka ragguna ma ogola, waxbarashadii bay u diidan yihiin, shaqa dawladeed bay u diidan yihiin, waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin. Yacni shaqadan raggu uu ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa. Waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa, maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen. Wax walba waa hagaajin lahaayeen, waana hagaajinayaan, waana soo hagaajiyeen.
waxaan siinayaa axmed cabdulla faarax.
Nambar tiro badan oo qoysaska soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax. Mashaakilka jira wuxuu yahay waraabaa yiri alin haddaan aqoon lahaa intuu mar rati cunay islaani leedahay ayay waraabahay aragtaba waxaa tira waa kii ratiga iga cunay wariya ay sheego sumad gaar ugu dhigu yiri waraabe geela islaama
hooyadu ilmihii waagii waaye dhexe garabka mutay baa cirkaa lagu qoray taaradoodii warwaraabuhu ilmihiisa waa kasiiyaa wax shimbirtu intay geedaha u soo gurtay afka u gelisa ilmaheeda qof abaal looga hayaa ma jiro hooyo xaquuq allah siiyey waxa weeye qoyskan ilaahay baa si u abuuray shaqadana allah u qaybiyey dadka haddii qof mas-uuliyadda rasmiyey oo qof ninahitiisii gudan waayey xalaalayn mayso in la afgembiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo wixii ay guriga kasoo saari jirteen muskood wax gaarana iima sheegi kartaa amin ismaaciil oo ay kasoo qabanayso siyaasad iyo shaqo dhowr sano kadib bay qof kusoo dari jirtay bulshada wiil ama gabar soomaaliyeed oo soomaaliya ku hadlaysa waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanaysa weydii arrintaasi caqabadudu waa dareenka oranaya ragga la ficiltama
haye aamina waad maqlaysaa dooda axmed cabdulla faarax
walaalkay horta waa mahadsan yahay khayr allaha siiyo waxaanse u sheegayaa gabdhaha soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireen ah ay qabteen inay qowsas badan mas-uuliyadooda ay qaadeen inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqaynayaan ragguna ma aha inuu nagu calqaladeeyo ma ay aha ee waxay wanaagu ku jiraa intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa intuu samayn karaan samayn karaa aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa middeeda kale waxaa weeye haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iga hormarinaya iima ogola inaan qabto shaqadii ma qabto hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay itixaan bay gashay gobollada mid ka mida itixaan ku gashay itixaankii way ku baastay itixaankeeda ay ku baastaa nin reega la siiyey shaqadaas waxay ahayd shaqo hay-adeed bay ahayd markay ku baastay iyadii waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey nin ragaa looga qaadoo la siiyey aqoonteedii baa la siiyey waxay juhdiga u soo gashado ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii booskana gabadh baa laga rabay nin lagama rabin marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ee hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay mana rabaan mana doonayaan ay
haddii aan dib ugu laabto axmed cabdulla faarax waad maqlaysaa aamino waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato adigu taas siday kula tahay
dad soomaaliyeed oo itixaan galay qof itixaan ku guuleystay qof aan guuleysan in la siiyo banaynayo waxuna weeye waa cadaalada barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyada caqabada caqabad dadkii u shaqo tagaana way iscaqabadaynayaan horta laba kastoo isjeclaydo siyaasad u quntaa ayagaa iscaqabad isku noqonaya suuq caqabada ayaa la meesha dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu nambar tiro badan bay ka yihiin seenibay saad ogtahay gabar baa isu sharaxday guddoonka baarlamaanka xubin ka mid a guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka gabar isu sharaxday sida cad oo muuqata xogtana aan ku helaynana gabdho cod ma siin ma garata jacaylka aamina sheegaysaa waa ka sokeeya horta meesha inta ka sokeysu ku simaya soomaaliya siyaasaddu waa maado been ka samaysan qaacido santifigaho rasmiga ma aha waa maado falsafada oo been ka samaysan gabar beenaalaahayna ma qabato waxaan qabaa inta soomaaliya waxay nooshahay maamadu nooshahay oo guri loo hoyanayaa jiro haddii la wada hanjeerto oo subaxii siyaasad loo qodo wax jirayaa ma jiraan
anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidin laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaanka iyo unugii Soomaaliyeed ayaa lumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashii ku lumay siyaasadda qasaara badan ka marra siyaasadda hooyo uma qoro
aamina maxamed adiga soo koobaya gabagabada dadan isla soo gaarnay
anigu ilaahay hadda waxaan ku taageenahay hooyadu inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto wixii xilibanada gabdhaha wixii u codeeyay oo soo saaray oo meel walba halkan ka dheer u galay ee mikrofoonka qaatay ee gobolada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u timaayay oo soo galiyay oo soo xireeyay inaannu uga masuugno hal gabadh inaannu codsiinana wax suurtagal ah ama naga suurtoobaya ma aha gacmahaannu ishaysanaa siyaasadiina waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay shaqadiina diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno nadka soo socda hadii Alla idmo isbeddel oo muuqda oo muhiim oo la taaban karayaanu anagu rabnaa raggu wargiiba ha iska hadlo raggu ha yidhaahdo gabadh waxma qaban karto raggu ha yidhaahdo hooyo guriga lagu ogaa waa diidnay siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyay inaanu wax u qabanaan anagu rabnaa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo kamid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo Axmed Cabdulla Faarax oo kamid ah halabuurada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad bay u mahadsantahay Zainab Abubakar Maxamed oo doodaas gaaban Muqdisho ku soo diyaarisay nalana socodsiinaysa halka aad weli nagala socotaana waa VOA Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa la diyaaray Jaamac Buule Jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qurbe iyo qormadeena toddobaadkan qurbe waxaan dhegaystayaal ku soo qaadanaynaa doorashada dhexe ee Mareykanka iyo Soomaalida gobolka Minnesota inta badan dalka Mareykanka waxaa toddobaadka soo socda ee horaanta bisha November ka dhacaya doorasho dhexe oo meelaha qaarkood heer walba ah sida gudiga waxbarashada golaha deegaanka gobolka iyo heer federaalba doorashadan oo dalka Mareykanka looga yaqaan midterm election oo macna ahaan noqonaysa doorashada dhexe waa mid dhacda marka uu madaxweynaha Mareykanka xukunka hayo laba sano waxaana inta badan loo turjumaa afti loo qaadayo rabitaanka dadka ay u hayaan madaxweynaha talada hayo sanadkan shaki kuma jiro in ay arrimaha ololaha doorashada ay saldhig u tahay sida madaxweyne Donald Trump loo arko hase ahaatee waa sanad Soomaalida Mareykanka ay u tahay mid taariikhda u geli doona waxaa la filayaa in xildhibaanad Ilhaan Umar oo ah Soomaaligii ugu horeeyay ee Mareykanka xildhibaan heer gobol ka noqda ay aqalka Mareykanka ee federaalka gasho sidaa oo kale waxaa la filayaa in ugu yaraan laba qof oo kale ay ku guuleystaan baarlamaanka gobolka Minnesota Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC waxa uu horey ugu tartamay sanadka gobolka Minnesota haddana waxa uu ka mid yahay dadka u ololeeya arrimaha bulshada Soomaalida iyo soo galootiga kalaba waxa aan weydiiyay inuu noo sharaxo Soomaalida ka tartamaysa gobolka Minnesota
runtii Soomaali ayaa u soo gudubtay primary-gii oo ilaa iyo 4 kursiga 62 degmada aqalka gobolka hoose waxa uu carraya Qodan Xasan sidoo kale degmada 60B oo isla aqalka gobolkana waxa uu tartamaya Maxamuud Nuur sidoo kale degmada 5aad federaalka waxa uu carraysa Ilhaan Umar farduuse jaamacna waxa laga iyadana u tartamaysa golaha deegaanka magaalada Makeedo marka jaamac sanadkan 4 qof oo Soomaalida baa u soo gudbay hadda wareegii 2aad ugu dambeeyay bisha November 6aad dhacay doorashada gabi ahaan dadkaas waxay ku carrayaan magaca xisbiga Dimuqraadiga sidoo kale waxaa jirta gabar iyaduna Soomaaliya oo la yiraahdo Fadima Tana oo u arreysa xisbiga jamhuuriga degmada lixdan oo waxay la tartamaysaa maxamuud nuur.
Farxiye Khaliif oo loo yaqaan Farxiye Jordan waxa ay ka mid ahay dadkii u tartamay sanadkan doorashooyinka hordhaca ee musharaxa lagu soo xusho ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. Waxa aan weydiiyey culayska ay ku leedahay doorashadu shaqsiga tartamaya, qoyskiisa, asxaabta iyo guud ahaanba jaaliyada.
Culays aad u badan runtii markaad go-aanka marka horeba aad gaartid aad tiraad xilkaasaan qaadaa oo aan matalaa dadkayga baahida heyso aan u fariisanaa meesha baarlamaanka capitalka state of Minnesota si aan aga warhaayo dhibaatooyinka kasoo gaara dhinaca educationka, caafimaadka, maaragta economical, shaqada la-aanta haysato dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka horeba intaas waaba fikirkaasi xoog badan aad ku fikiraysid inaad u qaban kartid. Midda ugu daranna waxay tahay markaad go-aankaas gaartid culayska ugu weyn ku koraa waxay tahay shaqadaadii aad ka shaqaynaysid inaad kafirtid inaansay u baahnaanaysaa waqti inaad gelisid saad u gadi lahayd kursigan u ordayd inaad adiga tahay qofka ugu muhiimsan aad geli karto codkooda dadka xaafada degan Soomaali amaan Soomaali ahayn. Midda kale ugu xoog badan waxa waaye sidaa lacag ku aruurin lahayd ilaa markaad go-aanka gaaraysid waxaa laga rabaa inaad u diyaarsan tahay. Waa dhib badan tahay marka haddaad haysatid dad ku support garaynaya oo ama haddaa qoys tahay xaaskaaga ama oo maaragta walaalahaaga ama dadka adiga kugu dhow ay runtii kugu caawin doonaan. Marka kursi waa marka aad ogaan kartid inaad rabtid, laakiin markaad dhex gashid oo labada bil saddexda bil ugu horreysid aad shaqadaadina fasax ka qaadatay ama aaba ka tagtay, tanna aadan ogeyn inaad gaari doontid inaan dad kale kula ordi doono. Marka culayska wuu badan yahay.
Tirada Soomaalida ah ee ka tartamayay ama weliba tartamaya ee gobolka Minnesota waxa ay ka badan yihiin marka la fiiriyo deegaanada kale ee ay Soomaalidu kaga nool yihiin qurbaha. Maxamuud Muuse Xasan ayaan weydiiyey waxa dhiirigeliyey Soomaalida Minnesota.
Horta marka loo fiiriyo Soomaalidu sida ahaanba waa dad jecel siyaasadda, ama ha joogaan Soomaaliya ama meel kaleba ha joogaan, waa dad socon oo runtii siyaasadda jecel. Soomaalidu markii gobolkan ay timi waxay bilaabeen inay ka qayb galaan siyaasadda, inay codeeyaan, inay mataqaanaa isheeg ay xisbiyada kala duwan u codeeyaan. Marka runtii waxa odhan karaa jaamacu Soomaalidu waa dad firfircoon oo meel kastoo jooga ka muuqda xagga siyaasadda. Marka mar haddii ay awooddoodii ay muujiyeen xagga siyaasadda inay codeeyaan, kadibna dee waxay go-aan ku gaareen in la helo dad iyaga matala. Taas ayaa marka keentay Soomaalidu 10 sano u dambeeyey inay gobolka ka tartamaan oo ay jagooyin qabtaan.
Haddii ay tiro intaas la-eg ka tartamaysa Minnesota doorashada dhexe ee Mareykanka, waxaa la isweydiin karaa meeqa qof ayaa guuleysan kara oo ololuhu uu dhab ka yahay. Farxiye Jordan ayaan weydiiyey su-aashaas.
Wallaahi runtii aniga aadan ugu faraxsanahay inaan maqlo Soomaali badan ay ordayso 8 qof so far Minneapolis haddaan ka hadlo 23 xildhibaan Congresska iyo aqalka hoose iyo waxaa u sharaxan 2 gabdhood iyo 1 wiil, school boardka 1 wiil u sharaxan gabar kale way jirtaa. Marka dad badanaa jiro saa sheegas 8 inay gaaraan waa dhici karta xaafado kale ay ku ordaayaan. Aniga farxiye ahaan Soomaali markaan arko inay ordaayaan ay rabaan dadkooda inay matalaan, waxaan dhihi lahaay hala siiyo maaragtay chinas fursad ay dadkooda ku matalaan ilaa waqti isaga sheegi doono. 2 sanad soo socota 2020-gana kursigan waa lagu soo wada noqonaa kulli kursiga hadda la heli doono November 6th. Haddee Soomaalida say u badan tahayna insha allah way heli doonaan. Marka haddee shaqaday dhehen waa qabaneyna ay communitiga ka ballan qaadeen waa la fiirinaa waana la soconaa. Hadduu ilaahay yiraahdo 2020-na re-election ay geli doonaan kulligood. Marka waan ku faraxsanahay.
Ololaha doorashada ee wadamada galbeedka ay Soomaalidu kaga qaybgalayso codbixiyeyaal ahaan iyo loo codeeyaba ma ahan kuwa mar walba ku dhammaada si qurux badan sida ay dad badani u dhigaan, balse waxaa dhab ah in marmarka qaar la isku afdhaafo aflagaado iyo gacanka hadalna uu ka yimaado. Soomaalidana dabcan waxaa u dheer dabeecadihii aanu dhulkeenii kala nimid oo abtirsiyada qabiil iyo qabyaalad midkii aad doontaba u dhige lagu olooleeyo. Maxamuud Muuse Xasan ayaan weydiiyey marka ay 2 qof oo Soomaali ah iska hor yimaadaan dhibaatooyinka ka dhasha waxyaabaha ka midka ah.
Horta guul waxa ah in gobolka Minnesota 2 qof oo Soomaaliya iyagu ay u tartamaan. Taasna waxay tusaysaa oo runtii awoodda Soomaalidu ay ku leeyihiin gobolka iyo meelaha ay ka tartamayaan. Sababtoo ah haddiiba degmadii ama kursigii bananaada 3 qof oo Soomaaliya u tartamayso waxay ku tusaysaa deegaankaas inay awood ku leeyihiin. Marka 2 waxba waa ku fiican tahay. marna horta waa dimuqraadi oo in la tartamo wax aad fiican waaye oo lagu kala bocod. Midda labaadna waa awooddaadii oo mujisay inaad ugu deegaankaas aada awood ku leedahay oo aad kasoo bixi karto. Marka labada goorba faa'iido badan ba arkaa, laakiin caqabada waa imaan karaan in la ischallenge gareeyo, in marka lagu jiro doorashada mataqaana wax badan la iska sheego, in runtii wax kambeynku uu wato waay siyaasadaaba sidaas ah. Marka la ischallenge gareynayo waa kambeynku wuxuu leeyahay waxyaaba badan oo aan fiicnayn, balse muhiimadda waxaa qof walba ku talagalayaa inuu isagu codka helo. Hadday taas marka codku dhammaadana qoraal looga socdaa, marka waa hawl uu wato kambeynku in la iscayadeeyo, in qofka lagu eedeeyo wuxuuna ahayn, in mataqaana qofku uu la yidhahdo waxaan ma kasoo shaqeyn, experience uma laha. Muhiimaddoo dhan waa wax ku eg doorashada.
Barnaamijkeenii qurbe oo aan dhegeystayaal toddobaadkan kusoo qaadanaynay doorashada dhexe ee Maraykanka iyo Soomaalida Minnesota waa naga intaasan, iyo toddobaadka dambena waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
waa hagaag dhegeystayaal, intaas aynu ku dhaafno barnaamijkii qurbe. Jaamac Buule jaamac ayaa nala socodsiinaya. Markana waxaad ku soo dhowaataan heestii Laxaw iyo codka Maxamed Garabaatile.
codkaasi macaani Maxamed Qarabaatile iyo heestii Laxaw ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa. Heestan waxaa hore ugu luuqeeyey Allahu naxariistay Axmed Shariif Killer, waa anigu waa Jacfar Kukaay iyo Axmed Cali Sheekh, waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo. Malafio
don't care why in the if you hide your name.